شمارن جو شدم از حکم خدا مجبور شدم، در هجر شمارن جو شدم از حکم خدا مجبور شدم، در هجر شمارن جو شدم از حکم خدا مجبور شدم، اے سو وچ جگر دے پرچی ماری، اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے پرچی ماری،
یا مر ویسی پیو اکبر دا،
یا مر ویسی پیو اکبر دا،
یارو سوی زندگی ساری،
اے سوچ کے اکبر دے وچ جگر دے پرچی ماری، اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے پرچی ماری،
ای سوچ رہے میری ہک برچی مظلوم دے سام کو پاوے سی،
اکبر دی مادری آسا کو زینب دے جگر کو کھاوے سی،
شبیر دا پورے اجاڑن دی،
شبیر دا پورے اجاڑن دی،
اس اندر کی تی تیاری،
اے سوچ اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے برچی ماری، اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے برچی ماری،
اے سوچ کے پرچی ماری مک نور ویسی اندی اکھیاں دا،
نظر ایسی پٹ جگر ویسی اکبر دی ماوا پوپیاں دا،
نا مران تو بعد وی بل سنگ سی،
نا مران تو بعد وی بل سنگ سی،
اکبر دی شکل پیاری،
وچ جگر دے پرچی ماری، اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے پرچی ماری،
بہو واری سنے لوگا تو بہو پتر علی دا صابر ہے،
پرچی مار کے دے دا کیڑا حوصلہ ہے کیڑا صابر ہے،
کیویں بری چی اکبر دی کڈھ سی،
کیویں بری چی اکبر دی کڈھ سی،
جدا جگر چ آن اتاری،
اے سوچ اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے پرچی ماری، اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے پرچی ماری،
جا پتر دے سینے دیکھیا ہے شبیر ادھوری برچی کو،
تکلیف دے وچ بہو اکبر ہے ہاک جڑ ضروری برچی کو،
اے منظر جگر حسین تے ہا،
اے منظر جگر حسین تے ہا،
تاریخ گواہ بہو
وچ جگر دے پرچی ماری، اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے پرچی ماری،
شبیر اکبر دے سینے تے جھک کے برچی وچ ہاتھ پایا، جدا جگر ونڈی کے باہر آیا،
جدا جگر ونڈی کے باہر آیا،
تھے بدن تے لرزا تاری،
اے سوچ اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے پرچی ماری، اے سوچ کے بردے کات وچ جگر دے برچ مانی
کڑی اگلی بچڑے کو تڑپ دے ہوئے جویں میں دیکھے کوئی نہ دیکھے کوئی ضرب نہیں کاری
جے سوچے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے برچی ماری جے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے برچی ماری
یا مر ویسی پیو اکبر دا یارو سی زندگی ساری
اے سوچے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے برچی ماری اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے برچی ماری اے سوچ کے اکبر دے کات وچ جگر دے برچی ماری